Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Právě začíná naše společné rozhlasové rande na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, u kterého vám Jolana Voldánová přeje pěkný den. Dnes si budeme povídat o architektuře, o té, která nás obklopuje, která v nás vzbuzuje zaujetí, ale taky třeba o té, která tu zůstala z časů dávných i nedávných a která vzbuzuje třeba minimálně rozpaky. Co je důležité pro kvalitní architekturu, co přetrvá věky a co je i v tomto oboru třeba jen módním výstřelkem? O tom všem s uznávaným architektem, autorem řady ceněných staveb a pardubickým rodákem Davidem Tichým. Já vás tu vítám a díky, že jste přišel na rande.
Dobrý den, jo. Moc děkuji za pozvání.
Mám dojem, že vy jste jeden z těch šťastných, který ke své budoucí profesi směřoval už od dětství. Znamená to, že pro vás byla architektura už v mládí jasná volba?
Je to teda zajímavý postřeh, často i pro mě. Obvykle se setkávám s tím, že kdo tvrdí, že o to měl zájem od malinka, že to nemusí být úplně pravda, ale faktem je, že jsem to tak cítil.
A jak se to projevovalo? Už jako dítě? Jako projevuje se architekt budoucí tím, že si hodně kreslí, staví z kostek, nebo má i výtvarný talent?
Tak,
musí mít architekt mimochodem výtvarný talent?
Myslím, že nemusí. Myslím, že nemusí, i když je to jeden ze základních požadavků studia. Takže nemyslím, že to je nutně povinnost, ale v mnoha případech to je minimálně výhoda. Ale samozřejmě něco to hovoří o levý a pravý hemisféře.
Jo. Ano, kreslení pravou mozkovou hemisféru, to já znám, nakreslit teda opravdu všechno, když se to naučíte a znáte ty fígle.
Já jsem teda od malinka kreslil a hrál si s těma kostičkami, jak říkáte. Kreslil jsem hodně rád, tak jsem tak rozvíjel v takových těch liduškách a tak dále.
A snil jste o svém budoucím domě, bytě, který jste si maloval? A můj syn třeba si teď maluje, jak by chtěl bydlet, až konečně ty děsivý rodiče nad ním ztratí vládu a on si bude moc dělat, co bude chtít.
Já jsem znamený mrak, takže já jsem pořád v nějakém jako snu a zasnění a představách, takže určitě něco takového se asi odehrávalo. Ale musím zmínit, že když si vzpomínám vlastně na takovéto dětství během základní školy, kdy jsem jezdil na nějaké tábory, tak ty tábory se často odehrávaly v severních Čechách, nebo ve východních, ale na severu. A hodně mě bavily výlety na Ještěd, nebo i na už dneska zbouraný obchodní dům Ještěd. A už vlastně jako malý kluk jsem úplně byl nadšený z toho a vždycky jsem se těšil, že se tam jako pojedem podívat. I do Prahy, když se jezdilo na výlety, tak vlastně mě nejvíc bavily ku podivu nový domy.
Já možná ještě bych se zdržela u toho mládí, protože to mě docela zaujalo, že vy jste poměrně dlouho na tehdejší poměry studoval, když to spočítám dohromady s tou stavební fakultou, pak architekturu, tak 9 let. Proč jste po stavební šel ještě na architekturu? Ta stavební vás úplně neuspokojila, nebo jste se dostal do kontextu praxe, která vás úplně nebavila, nebo proč?
Tak asi to není žádný velký příběh, je to jako prozaický rozhodnutí. Já jsem vždycky chtěl jít na architekturu, ale musím říct, že jsem trošku se bál, že mě nepřijmou. Pocházel jsem z Pardubic, že jo, to znamená, často jsem slýchával kolem sebe, no to je jenom pro lidi z Prahy, tam se nedostaneš. A člověka to může znejistit, takže jsem se začal o tom radit s různýma lidma. A nevím, čím to bylo, možná jsem neměl úplně štěstí na ty rádce, ale všichni říkali, běž na stavárnu, to je mnohem lepší. A já jsem si říkal, já tam ale nechci, ale tak co s tím? Tak jsem podal přihlášku, čekal jsem, co bude a stavárna řekla, že mě veme bez přijímaček. A spousta lidí, kteří mi v tom se snažili poradit, tak říkali, to pak přestoupíš, to bude jednodušší pro tebe. Jo? Tak jsem si říkal, no, tak fajn, tak přestoupím. No a když mě vzali na to stavárnu, tak jsem pochopil, že nepřestoupím. Tak jsem si říkal, no tak fajn, tak já podám tu přihlášku rychle, ale prošvihl jsem termín, takže jsem na té stavárně zůstal 2 roky, ale pořád jsem té architektuře teda cílil. Ale musím říct, že ty 2 roky stavárny vůbec nelitu, že to byla vlastně úžasná zkušenost a mám o tom teď skvělý kamarády do dneška.
A určitě umíte vzít i stavárna, o tom asi není, chtěla jsem říct cihlu do ruky, ale určitě možná máte výhodu v některých postupech.
Do určitý míry v nějaké zkušenosti člověk samozřejmě získá, ale za ty 2 járy to zase není tolik.
Rande s Jolanou.
Život je bílý dům s vyhlídkou do zahrady k největším zázrakům patří fakt, že jsi tady. Život
je bílý dům, dům od polu až k polu, k největším zázrakům patří, když dva jsou spolu. Vyrůstá se země a dotýká se nebe, když stojíš vedle mě, když stojím vedle tebe. Život je bílý dům s vyhlídkou do zahrady, k největším zázrakům patří fakt, že jsi tady. Život je bílý dům, dům od polu až k polu, k největším zázrakům patří, když dva jsou spolu. Vyrůstá se země a dotýká se nebe, když stojíš vedle mě, když stojím vedle tebe.
Vy jste se hodně věnoval mezigeneračnímu konceptu bydlení, dokonce jste na tohle téma psal disertační práci, kterou ocenil sám rektor. Proč jste si vybral téma mezigeneračního bydlení?
No, když se vrátím ještě k tomu studiu samotnému, tak tam vlastně jsem taky trošku studoval díl, než bylo obvyklý. Bylo to samozřejmě zapříčinění těma všema změnama. Jsem se i aktivně podílel v roce 89 na těch vlastně studentských změnách, co se staly ve společnosti, tak to byl samozřejmě neskutečný vlastně životní zážitek. A trochu jsme se začali starat i o to, jak ta škola má vypadat, a chtěli jsme být aktivní a chtěli jsme tu architekturu studovat poctivě, takže jsme se tomu často věnovali na úkor, třeba víc na úkor než nějakým předmětům, který jsme považovali za zbytečný v té škole a chtěli jsme, aby se třeba neučili, takže tam prodloužení bylo první. A pak jsem vlastně šel do praxe a tak jsem trošku nevěděl, co čekat. A musím říct, že to byla pro mě za ten půl rok jako docela určitá deziluze, že to stavění baráku se omezuje na takový jenom jakoby pocity. Trošku jsem měl jinou představu. Tak jsem si říkal, tak dost. Jako, o té teorii vím málo. Řekněme, že trošku jsem se naučil navrhovat. Chtěl jsem zkusit přijít si na nějakou svoji třeba teorii. No, minimálně se seznámit s tou základní teorií obecně a pak pokusit se přijít s něčím svým, protože architektura samozřejmě je určitý individuální přístup profesi, tak jako tak. No a tak jsem přemýšlel, co to bude, a bydlení vlastně, který jsem si vybral, svým způsobem zastupuje všechny možné obory. Tím, že na zemi jsme, obýváme ji, bydlíme, tím jsme jakoby obecně, to je naše vědomí a to bydlení je nějaký obraz toho vědomí a od toho se odvíjí vlastně v různých měřítkách všechny možné sociální situace a všechno ostatní k tomu, co se nabaluje, tak v podstatě se nabaluje. Proto bydlení, protože to byla nějaká podstata té věci.
A proč více generační?
Bydlení je obecný pojem a protože bydlí každý, tak každý je přece odborník, každý tomu rozumí. Stejně jako řidiči rozumí řízení, ne všemu provozu.
Ano,
rozumí bydlení.
Ano, a každý v této zemi po nějaké mistrovství je trenérem, třeba například.
Přesně tak, samozřejmě. U stolu aspoň se to komentuje úplně ideálně. Takže tam to jakoby začalo, abych určitým způsobem do toho dostal to vnímání toho sociálního kontextu. To znamená, vícegenerační bydlení je pro mě jenom zkratka vlastně bydlení všech. A co to vlastně představuje? Na škole se třeba v tu dobu učili jako domy ve tvaru písmene nebo pro námořníka. Tenkrát vlastně naše generace tím opovrhovala a chtěli jsme vlastně tu architekturu někam posunout do nějakého smyslu. A mně vlastně přišlo, že ten sociální koncept, to, že vlastně se ty domy staví pro někoho za určitým účelem a že to není kreace architekta, tak to mně přišlo strašně důležitý a z toho důvodu vlastně jsem to začal nějakým způsobem rozkrývat. A jedna z možností samozřejmě bylo, jak se tomu věnovat, bylo i doktorantský studium. Navíc tenkrát byla povinná vojenská docházka, takže jsem se snažil tomu trošku utíct. Takže i to mohlo do určitý míry hrát roli, ale faktem je, že tu teorii jsem chtěl dělat a myslím, že jsem byl nějaký první regulérní doktorant a jelikož ta škola jak procházela určitou restrukturalizací a bojema, což se dá říct, že platí do určitý míry i do dneška, tak ve své generaci jsem nenašel pochopení pro to. Každý vlastně měl představu i vlastně od mých pánů profesorů. Jsem dostal tu zpětnou vazbu, že teď je potřeba teda začít makat a poučit se těma chybama a možná za 10 let se člověk něco naučí. A já jsem chtěl dělat tu teorii a najednou jsem se stal černou ovcí.
Trošku nepohodlný.
A nebylo to obvyklý a vlastně to bylo velmi obtížné si to všechno dát dohromady vydupat.
Jak jsem pochopila, tak vy na ty generační nebo možná spíš skupinové bydlení navazujete dodnes. Nejnovějším počinem jsou bytové domy Vackov v Praze v blízkosti nákladového nádraží Žižkov. Ten projekt už je ověnčený i cenami architektu. Co je na něm tak výjimečného?
Já musím říct, že do dneška, ač architektům se obvykle stává, že po dokončení svých projektů pochopí, jak je všechny udělali chyby, tak já jsem do dneška z toho Vackova úplně nadšený. My jsme byli kdysi vyzvaný, ono už to taky letí, a myslím, že už to bude taky asi 6 let, takový malý soutěži, kterou jsme vyhráli a společnost, která byla stavebníkem, Metrostav Development, tak se snažil vlastně tam postavit v několika zónách vlastně různý typy takový právě individualizovaného bydlení, aby to mělo různou rukou, aby to nebylo jako jednotný a aby to bylo zajímavý a dobře prodejný. A my jsme se tak jako dívali a vlastně se nám to právě nelíbilo už na základě vlastně nějakých znalostí právě toho našeho výzkumu kolem bydlení, který jsme po nějaký době začali táhnout s kolegou Michalem Kohoutem, s kterým to táhneme ve všem vlastně do dneška. A snažili jsme se vlastně přijít s tím společenským konceptem, který se projevuje v tom základním urbanistickém členění vlastně těch domů mezi sebou. To znamená, na jednu stranu my jsme museli plnit to zadání investora, že chce nějaký velikosti bytů, ale přišli jsme s takovým konceptem, který měl za úkol vlastně vytvořit neanonymní bydlení. Problém většiny sídlišť třeba u nás, tak jak to sociologové popsali za ty léta, ne všude teda. Sídliště mají problém s určitou mírou anonymity a z toho vzniká spousta samozřejmě negativních jevů v tom prostředí, co se vlastně odehrávají. My jsme si na to vytvořili vlastně poměrně široký výzkum, který jsme dávali několik let dohromady. Na základě toho jsme vlastně vytvořili takový společenský stvárnění nebo obraz vlastně. Snažili jsme se ty sociální vztahy, které jsme chtěli nastavit pro to konkrétní zadání, do toho konceptu těch domů. A vytvořili jsme vlastně takový 3 hnízda z 11 domů z toho důvodu, že určitý počet lidí, tak abyste vy tam našla spřízněnou duši, to znamená, vy potřebujete relativně velký počet lidí, abyste si dokázala tu spřízněnou duši vybrat. Vy, abyste si ho dokázala najít, tak se potřebujete s tím prostředím identifikovat a potřebujete k tomu nějaký vztah, sociální vztah, mít tam někoho.
Čili nestačí jenom ta moje úzká rodina, jde o to, abych dokázala komunikovat, aby mi bylo dobře i třeba s lidma, kteří bydlí okolo mě. Je to tak.
Když to celá vaše rodina skoupí, tak máte vyhráno samozřejmě, ale protože se ty byty nejsou úplně levný, prodávají pravděpodobně třeba mladý rodině nebo nějakým jedincům, tak asi nepředpokládám, že se tam odstěhují všichni vaši příbuzní současně.
No to bych ani nechtěla.
To je další věc, teda k tomu se můžeme dostat, že to nakonec vlastně
Nemusí
být žádná výhra v loterii, přesně tak, že to neznamená, že
když bude člověk šťastný.
Že když něco takového navrhnete, že to samozřejmě tak hned musí fungovat. Vy jenom dáváte předpoklady. Je to jako, když máte pěkný město, v kterém se cítíte dobře, ale to neznamená, že tam najdete vlastně třeba svoji lásku. To samozřejmě ty věci úplně nesouvisí. Ale třeba se tam budete rád vracet na dovolenou. Takže i tady jsme se snažili vytvořit vlastně prostředí, které generuje domov a když se vrátím těm počtům lidí, tak jsme se snažili vlastně na základě tohoto počtu vytvořit takové skupiny, kdy tam ještě je dostatečné množství lidí, aby tam existovala pravděpodobnost, že tam najdete 2-3 sympatizanty svoje nebo s kým se dokážete bavit. Když už tam takovýhle lidi máte, tak v tu chvíli tam skutečně je obrovský potenciál na to, že se vám tam začne líbit a že si začnete to prostředí mentálně opečovávat tak, že se vám tam podaří najít ten domov. A my jsme vlastně vytvořili tyhle ty tři skupiny, aby tohle vlastně generovali mezi sebou. To si myslíme, že jsme vlastně vytvořili takový projekt, který napízí tuhle možnost, aby to tam člověka bavilo bydlet, aby to nebylo anonymní prostředí, ale zároveň, protože často jsme osočováni, že tam lidi nutíme bydlet spolu, protože právě ta míra individualizace ve společnosti stále obsažená a jsou společný ještě pořád
stále
zakázaný.
To je pravda.
Chápu se spoustu negativních zkušeností, že to lidi v sobě prostě mají. Ale zase my velmi často jezdíme po světě sledovat samozřejmě řešenou problematiku, aby jsme věděli, jak to funguje jinde. A často se nestačíme divit, jak to právě v těch individualizovaných společnostech funguje, jaká je míra sdílení, míra společného a jak neuvěřitelným způsobem, když to vlastně lidi pochopí, když jim to vysvětlíte, jak to dokáže fungovat, tak samozřejmě to je potom neuvěřitelně objevný. Jezdíme tady často jako cirkus po obcích a snažíme se to na přednáškách vysvětlovat a vždycky jsou lidi překvapený a jsou velmi neuvěřiví zpočátku a teprve, když se s tím blíže seznámí, tak si říkají, aha,
to
je zajímavé.
Máte mimochodem v tom z toho Vacko a zpětnou vazbu už?
Máme pár zpětných vazeb, samozřejmě je to projekt, který přišel na svět po roce 2008, kdy se přestaly byty stavět i prodávat, takže v tom to měl těžší. Takže ne všechny byty jsou ještě prodaný, ale zase v kontextu jiných projektů si vlastně stojí velmi dobře. A máme tam zpětnou vazbu od lidí, skvělou, že tam skutečně tyhle vztahy vznikají.
Říká architekt David Tichý v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice.
Rande s Jolanou.
Postavím si dům z obilí, stěny budou ze zelený papriky, uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z hrušky pak sluncem zatopím. A za čas všechno zmizí. Zahradu udělám ze hektaru oklohy, sousedovic kočka se v ní prochází. Porostou tam žlutý tulipány, zelená housenka se tam zakuchlí, cvrči zahrajou večerní píseň a zase všechno zmizí. Když přijde komín pampeliškou vyvětá, na papírovém stole nastoupí armáda plevelu, deštěm je pobytá. Utomil generál v kapce poslední a za čas všechno zmizí. Samýho obilí, stěny jsou ze zelený papriky, sedím u stolu z tvrdýho papíru, sluneční záclony na noc zatáhnu, večer v krbu slunce uhasí, teď už všechno zmizí,
teď už všechno zmizí.
Vrstevníci v Pardubicích jste chodil mimo jiné do základní školy bratranců ve Verkových, kde učila moje maminka, učila i vás. Už jsem tady pár takových měla. Ale my dva jsme se poprvé potkali loni během soutěže Building Efficiency Awards, kterou já jsem moderovala a vy jste tam byl, dá se říct, za hvězdu, protože jste získal první cenu za rodinný dům ve Vonoklasech a ten navíc zvítězil v takové divácké anketě o nejhezčí nebo nejpovedenější stavbu a to mezi těmi odborníky, kteří tam byli. Co vás musí oslovit, abyste kývl na nabídku investora navrhnout dům? To znamená v tomhle případě jeden jediný rodinný dům.
Je pravda, že pracujeme v kanceláři v určitém kolektivu. To znamená, že naší prioritou jsou spíše stavby bytový než rodinný. Ale když už navrhujeme rodinný dům, navrhujeme ho rádi, ale obvykle s klientem, který ví, co chce. Samozřejmě ne vždy se to podaří. Tady jsme měli na klienta neuvěřitelný štěstí. Skoro bych řekl snový klient, který nejenom, že věděl, co chce, ale byl ochoten se tomu i věnovat a vlastně neustále, nejenom, že naslouchal, snažil se podílet na tom návrhu a musím říct, že ten proces byl opravdu úžasný, že se to nakonec všechno tak skloubilo a povedlo, že tak, kdyby to fungovalo vždycky, tak to by byla nádhera.
Já když se vrátím k tomu rodinnému domu, nemůžeme ho ukázat, jsme v rádiu, ale on už na tom obrázku vyniká na jednu stranu svojí jednoduchosti, ale přitom z něj vyzařuje nějaká nesmírně uklidňující harmonie. On má vlastně tu terasu a pak je tam takový to koupací jezírko a celý to působí tak klidně, tak hezky. A patří navíc k těm ekologickým a energeticky úsporným. Je právě tohle trend v budoucnosti stavět takovéhle domy? Jednoduché, úsporné.
Díky za kompliment. Co je trend, nevím, já úplně to slovo nemám rád, protože Chápu. Se používá v takových...
Ono se nadužívá hlavně.
Nadužívá, ale samozřejmě energetická náročnost je velkým tématem a je to tak velký téma, že je zase u něj nebezpečí, že se překlopí do něčeho ne úplně ideálního, jak se to tak jako nám stává. Jako
ano, takže jdeme z extrému do extrému.
Z extrému do extrému. Ne, že by se nemuselo šetřit, ale takový to nechci slevu zadarmo, nebo ať to stojí, co to stojí. U tohohle domečku my jsme si na to dávali velký pozor, protože naší prioritou je právě studium kvalit obytného prostředí. I do vysoce individuální stavby, což je samostatně stojící rodinný domek, což už pro někoho může být do určitý míry neekologický počin, protože je spojen třeba s dojížděním a právě rodinný dům ohledně energetické náročnosti je na tom naprosto nejhůř. Čím větší dům, tím se to samozřejmě líp celý nastavuje a šetření je jednodušší. Takže byla to velká výzva. A my jsme si tady dávali velký pozor, abychom nezačali projektovat od izolací, ale abychom nejdřív začali projektovat od klienta. To znamená od toho, co on skutečně chce a jak s tím místem naložit tak, abychom v určitým kontextu navrhli dům skutečně šitý na něj, protože to je smysl navrhování teda rodinných domů, že je šitý na míru. A to obytné prostředí v podstatě bylo navržené komplexně. To znamená nejenom rodinný dům jako samotný, ale ten dům je navržen vlastně se zahradou jako taková velká srostlice. A proto vlastně i za zahradu považuji dům v tomhle případě, protože celý je to tak vlastně navrženo, je tam i víc staveb, který to vlastně dotvářejí a zahrada se stala součástí toho návrhu tak silně, že potom vlastně i se dostává do toho domu. To znamená, my jsme vzali tuhle kvalitu, řekli jsme si, nejdřív zkusíme navrhnout tu obytnou kvalitu a pak jsme se začali zamýšlet nad tou energetickou náročností a co to vlastně ekologie je. Ale není to tak, že bychom se snažili tady třeba vytvořit maximálně kompaktní hmotu, abychom maximálně ušetřili, protože nakonec ty škody potom, když se nepovede ten dům, směřuje jenom k určitýmu idolu, v tomhle případě teda hovoříme o idolu té energetické náročnosti, tak vy samozřejmě tím nerespektujete jiný požadavky, které ovlivňují právě život toho člověka. A když tomu člověku tím prostředím ten život takhle ovlivníte a to teda ovlivníte, tak to nakonec může mít jako dalekosáhle větší následky
a negativní dopady,
dopady, než když ušetříte pár kilowatt.
No, jasně. Většina lidí dnes ještě pořád sahá podle mě po nějakém typovém projektu. Mají pozemek a tam prostě prdnou nějaký dům, když to takhle řeknu téměř vulgárně. Proč myslíte, že to tak je? Je to pohodlnost, obava z toho, co všechno mě při té stavbě čeká, nebo neschopnost najít si architekta, obava z toho, že ten architekt je moc drahý a že na to nebudu mít?
Trošku si za to samozřejmě architekti můžou sami po válce tou stavbou moderních sídlišť, kde unifikace se jakoby nadřadila. Ale jenom samozřejmě do určitý míry, protože ten režim, který to potom dostal do těch měřítek, který tady zůstaly po nich, tak tam už pak architekt neměl žádný slovo a ta společnost pozici architekta vytěsnila do někoho, kdo navrhuje jenom pro bohatý a právě ty individuální řešení rodinných domů. Protože jiná architektura se příliš nestavila a když se stavila, tak se tím ten režim chlubil a lidi na to nebyli zvyklí. Samozřejmě ta situace po roce 90 se zásadně zlepšila, ta povědomost roste. Přesto musím říct, že poměrně hodně ještě ta představa, že architekt je něco exkluzivního v tom individuálním pojetí, právě když si někdo chce jako postavit rodinný domek, pořád se trvává a lidi mají pocit, že přece nevyhodí tolik peněz za architekta a radši si pořídí ten typový domek. Samozřejmě asi bychom se tady mohli rozpovídat o tom, co to představuje. Je to jako se vším. Myslím si, že když lidé říkají, nejsem tak bohatý na to, abych si kupoval levné věci, že to platí i v tomhle případě, ale chápu, že když člověk sleduje rozpočet, že to pro někoho může být poměrně obtížné rozhodnutí na začátek takhle do toho vstoupit, proto asi lidi i že jsou vytížený, nemají čas ani se věnovat tomu, tak sáhnou po něčem, co mají představu. Ale souvisí to i s tím, jak ta představa je živená tou společností. Zase, když se podíváme na západ v našich hranic, tak architektura se třeba vyučuje i na základních školách. A u nás je to obtížné vysvětlit často i velmi vzdělaným vlastně kolegům lékařům. Často jsem překvapen nevkusem velmi vzdělaných a úžasných lidí. Takže je to i o tom, jak ta společnost tím tématem celkově nakládá a je to prostě práce na roky.
To možná na celé generace, se obávám.
To se říkalo po Bílý hoře, že ta země se dala dohromady až po třech plných generacích.
No, tak my máme za sebou sotva jednu, ještě ani ne.
Tak.
Rande s Jolanou.
J'étais les amours fous du demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Petit le peu, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la dent. À quoi bon te faire de la ville, ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment, je claquais des dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie la.
Kromě toho, že jste společníkem architektonické kanceláře, řeknu to dobře, UNIT architekti, nebo říká UNIT?
Říkáme UNIT.
UNIT architekti. Tak jste spolu založil Centrum kvality bydlení. To je takový poměrně široký pojem, o co jde, pokud to můžete říct stručně.
Centrum kvality bydlení je vlastně sdružení architektů a sociologů, který jsme se snažili dát právě s Michalem Kohoutem dohromady na základě toho výzkumu, který já jsem začal vlastně na fakultě. A jak se to bydlení postupně rozvíjelo, postupně jsme dělali různé případové studie a tak dále, až jsme nabili poměrně velké vědomosti, aspoň z našeho pohledu jsme měli ten dojem, že najednou něco víme. A měli jsme spoustu materiálů a databází a najednou jsme věděli, že i naši kolegové, to nemluvím o té populaci, moc nevědí už, o čem hovoříme. A teďka jsme s tím chtěli do světa. Říkali jsme, tak jakým způsobem, ale o tom máme mluvit. Tak jsme vlastně pozvali kamarády, kolegy, i vlastně kolegy, kteří se zabývají bydlením z jiných profesí a řekli jsme si, tak pojďme zkusit založit nějaké takové sdružení, které by se tomu věnovalo a tam vlastně vzniklo Centrum kvality bydlení. Jsme trošku nevěděli, jak se máme jmenovat, tak jsme takhle zkusili. Jsme taková jakoby parta hec, když to tak vlastně vemu, nejsme financovaný nikým, snažíme se to dělat tak, jak si myslíme, že to děláme nejlíp a jak vlastně tu znalost, kterou jsme nabili, tak se snažíme dál rozvíjet a pořádáme konference a snažíme se získávat per partes skutečně postupně aspoň nějaký základní prostředky na dopravu třeba pro přednášející a pořád vlastně s tou informovaností lidí u nás nějak naložit. To je vlastně Centrum kvality bydlení, který se skutečně tím bydlením zabývá a všema aspektama a především kvality prostředí a co to znamená. A není to jenom o mezigeneračních konceptech, není to jenom třeba o seniorském bydlení, kterému se teďka hodně věnujeme. Na příští rok připravujeme třeba velký témata o sídlištích, protože to je samozřejmě tam bydlí třetina populace. Takže to je taky veliký téma, co s tím. Lidi jsou tam spokojení a přitom víme, že to prostředí není dobrý, takže je to poměrně obtížný, byty byly privatizovaný, nejde s tím moc nic dělat, v Německu privatizovaný nebyly, takže tam mají tu úlohu ulehčenou oproti nám. Takže my sledujeme různý takovýhle věci, témata, ať už demografický, sociologický, urbanistický, nebo jejich obrazy prostorový a snažíme se vlastně hledat i v různých výzkumech, co s tím.
Je to dědictví doby, které musíme přijmout, anebo si myslíte, že se s tím vážně jakoby dá něco dělat s těmi panelovými sídlišti? Tak ty paneláky mají téměř dokonalou životnost, ne? Pokud neupadne panel, tak...
S tou životností je to složitější, naopak. Ale ten beton samozřejmě vydrží, ale už s těma spojema a se životností jiných částí toho domu je to složitější. Nemluvě o morální životnosti věci, a o určitý třeba prostorový flexibilitě, jak dokáže velikost uspořádání bytu reagovat třeba na sociologické změny ve společnosti. A to už je složitější. A samozřejmě největší problém je to prostředí, co to generuje. Můžete se podívat vlastně na ceny za metr čtvereční na Vinohradech a porovnat to se sídlištěm. To vám samozřejmě napoví, jak to je populární prostředí. Ale třeba 70% lidí, co vlastně v panelových sídlištích bydlí, tak říkají, že jsou s tím bydlením spokojení.
A že by se nestěhovali.
Ano,
znám, ale samozřejmě, znám spoustu takových.
Ale nemůžete se tomu divit, protože přece, když v takovým prostředí bydlíte, tak přece se nebudete soustředit na ty negativní jevy, ale najdete si tam vlastně ty pozitivní věci. A ne, že by tam nebyly samozřejmě. To znamená, na ty se upnete a s těma žijete a těma se spokojíte. Ale také je to se všem. Když bydlíte prostě v centru, tak pro turisty je to romantická věc, ale i bydlení v centru má svoje jako negativa. Každá věc něco dává a něco bere. Všechno je lék a všechno je jed zároveň, nezáleží jenom na míře. Těm lidem se to téměř nedá vysvětlit, když jim řeknete, jakým způsobem by se s tím sídlištěm dalo pracovat. A je to právě v tom vysvětlování.
Co se s tím sídlištěm dá podle vás?
To se asi úplně nedá takhle krátce vysvětlit.
Obávala jsem se toho, že to řeknete.
Ale třeba můžu vás pozvat na nějaký třeba prezentace u nás na fakultě, vlastně ateliéru školním, kde právě s kolegou Koutem vedeme ateliér a studentům často vypisujeme vlastně revitalizace sídliště, aby se to naučili oni sami a aby věděli do budoucna, jak s tím nakládat, aby vlastně nová generace architektů už věděla, co s tím. Každý sídliště je jiný, s každým se pracuje jinak a vzhledem k tomu, že nemůžeme pracovat s tím, to, co jsem naznačil, že se někde děje, že třeba dojde k asanaci, co se týče třeba finanční potom náročnosti té věci a ekonomické návratnosti, tak bohužel musím říci, že ty čísla jasně hovoří, že to je nejlepší řešení. Ale to si nemyslím, že úplně je ta cesta naše, už z toho důvodu, že to je nereálný vzhledem k vlastnictví a určitá práce s kontextem a stopou taky není špatná. Nemluvím o tom, že u nás je spousta i vynikajících architektů, který vlastně v sídlištích spatřují vysokou kvalitu, protože samozřejmě říkají buď poctivý jako panelák, protože to skutečně s určitou poctivostí souvisí. Ty paneláky skutečně jsou vlastně ve výsledku poctiví, tak jak vznikly, co představují. Když se někdo z vesnice nastěhoval do paneláku a viděl poprvé spachovací záchod, tak byl nadšený. Ten kvalitativní posun v tom standardu třeba bydlení byl obrovský.
Rande s Jolanou.
Mám prýma den, budík mě nevzbudil, tak jsem se probudil, až o půl desátý. Mám prýma den, kam bych teď pospíchal, svět se točí dál, je celý usmátý. Je to krása, mít v rukou čas, je to krása, nechat svý nohy kráčet tam, kam sami chtějí. Mám prýma den a oči pro dívky, jsem plný polívky z bufetu opery. Mám prýma den, hodinky v oprávně, příjemně únavně, táhne se úterý. Je to krása, mít v rukou čas,
architekt David Tichý je hostem pořadu Rande s Jolanou v Českém rozhlase Pardubice. Ještě mě zajímá jedna věc. Mluvili jsme o sídlištích a já mám pocit, že podobnými problémy, možná ještě většími, trpí projekty satelitů, které tady vyrostly po roce 89 a které z mého pohledu jsou teda mnohdy takovými malými mrtvými městy, kde lidé snad ani nežijí, spíš jenom bydlí a možná spíš jenom přežívají. A taky asi dost z nich třeba i opustil. Dokonce znám případ lidí, kteří se vrátili, možná ne zpátky do paneláku, možná do nějakého jiného domu, ale prostě zjistili svůj hluboký omyl. Co se satelitními městy?
Jsem rád, že to říkáte. Vás můžu považovat za určitýho reprezentanta veřejnosti, že to vlastně už veřejnost vnímá. Že tuší, že tady je nějaký problém, že to není jenom zastavování krajiny zcela bez rozmyslu, ale že to je i nějaký urbanistický problém, společenský problém, kvalitativní problém, že toho je víc. A je to nakonec i architektonický problém, protože často satelity vznikly právě z typových domků i z nevalné stavební kvality. Takže ta škála problémovosti je poměrně vysoká. A já to vždycky vysvětluju na situaci zase toho přelomu roku 89-90, kdy anonymita sídlišť se jenom překlopila v anonymitu plošnou, nikoli veškovou, jenom ty paneláky se sklopily do krajiny a lidi toužili vlastně právě po tom individuálním domku a nechtěli žádného souseda. No tak developeři neměli jiný zadání a developer je člověk, který staví podle zadání a podle toho, co mu umožní obec. Tady máme jako společnost obrovský dluh a je to na nás, ne na těch druhých. To je taky velký, vlastně velký společenský problém, že často ne já, ale oni za to můžou, se říká.
A myslíte, že právě satelitní městečka nebo ty subjekty, které někde stojí na okrajích vesnic, že tak, jak jste mluvil o revitalizaci paneláku a sídliště, že i tohle půjde, s tímhle půjde něco dělat?
Největší problém je, když rozparcelujete pozemky. Nakonec i ten panelák můžete rozprodat, i když složitě, a pak třeba s ním něco udělat. Ale s pozemkama hnout je největší problém. Jakmile se udělají pozemky, tak ty samozřejmě jejich trvanlivost je na staletí. Domy třeba taky vydrží na staletí, ale už obecná životnost domů může být třeba 50-100 let, když to pozemky mají výrazně vyšší životnost. Takže tady je ten problém největší v těch pozemcích. Jinak samozřejmě pokud dojde k nějakému konsenzu mezi lidma, tak samozřejmě se s tím něco dá dělat. Ale to je to, čemu se věnujeme, že vlastně prostředí má být sociálním obrazem. To, co dneska třeba některé vesnice jsou dokonce už chráněny UNESCO, takový ty krásný návsi s barokníma staveníma, tak tam se rádi jezdíme dívat, jak je to krásný. Ale co je ta náves? Náves je jenom prostorový obraz společenské dohody lidí, kteří se v danou chvíli rozhodli třeba prostřednictvím lokátora ve své době bydlet spolu a hospodařit spolu. To znamená, velikost násy byla daná společenskou dohodou, co je společné, a všechno ostatní vlastně byly už soukromí stavení. Za rodinu se tenkrát považoval i Čeledín, takže dneska pojímaná vlastně rodina je něco jiného než dříve. To stavení bylo tou základní jednotkou individuální a to vzadu, to, co měli pole, to byla ta soukromá část. A vlastně i ten obraz srozumitelnosti často využívají koncepty bydlení, že náměstí je nějakým obrazem toho prostředí kolem. Že to je společenským obrazem nějaký společenský dohody, že ty věci se nedají úplně odtrhnout od sebe. Takže tomuhle dáváme nějaký třeba my konkrétně teoretický background, jak ty věci vlastně fungují a jak je dělat tak, aby nakonec lidi v tom prostředí byli rádi. Protože to není jenom o hezkém domečku, o hezkém designu, co samozřejmě je fajn, protože nakonec, když člověk vidí něco hezkého, tak se třeba i otočí na ulici, ale to ještě neznamená, že potkal tu kvalitu.
Rande s Jolanou.
Zežloutlá šípky podláčí, ještě se naposled zpátky otáčím. Pár šlépějí v blátě, nálada tak tísnivá, že tu stával dům, vím jen já. Pan hospodář přál nám dobrý den, víno nám trhával z větví u oken. Pryč je i ten psíček, co pána vždy pohlídá, že tu stával dům, vím jen já. Krásnou náladou. Léta tenhle dům, léta jdou. Kolem se lidí tam, každej odpoví, že vždycky byli tam keře šípkový. Jednou vést tu měla silnice prý nezbytná, že tu stával dům, vím jen já. Jen tráva zežloutlá šípky bodláčí, ještě se naposled zpátky otáčím. Pár šlépějí v blátě, nálada tak tísnivá, že tu stával dům, vím jen já.
No, moc času nám nezbývá, já bych toho chtěla probrat ještě spoustu, tak snad jenom se obloukem vrátím k Pardubicím. Jen velmi stručně, co říkáte na dnešní podobu, jak se mění, rozrůstá, krásný nebo ošklivý?
Tak já samozřejmě do Pardubic jezdím stále, protože tam mám rodiče, jako vy. Ale nebydlím tam, to znamená, nevím, jestli úplně dokážu posoudit všechny počiny, které se v Pardubicích odehrávají a odehrály, takže zpovzdálí. Musím říct, že v Pardubice neměli štěstí na některé realizace stavební.
Například? Chce se vám do toho.
Sadil bych se, že to určitě budete umět vyjmenovat i vy.
Já řeknu, co se třeba nelíbí mně. Mně se moc nelíbí to Magnum, nebo jak se to jmenuje, takový ten dům, který stojí na začátku.
A vidíte, ten bych zrovna nemenoval.
Ale mě vadí, že tam přes ně už není vidět ta krásná zelená brána vlastně ze všech úhlů. A Afy se mi moc nelíbí, to musím říct, že tam, já jsem měla vždycky ráda ten volný prostor, který tam byl. A skoro bych si uměla víc představit nějakou zeleň tam.
A vidíte, zrovna v tomhle ten problém není.
Tak vidíte.
Protože, tak zeptám se, je vám dobře na Perštinském náměstí, když se procházíte Bartolomějskou uličkou?
Je, mám to tam ráda.
A v čem to je fajn, kromě toho, že to je to prostředí, vlastně ty domy jsou jako hezký. Nebo já si teda odpovím, jo, ale...
No to asi si odpovězte sám, já to se obávám, asi nebudu umět úplně pojmenovat.
To prostředí, vy se v něm dobře orientujete, je srozumitelný a je vám blízko, je kompaktní. Když jdete sídlištěm, vy těm věcem jste velmi vzdálená. Nemůžete se jí dotýkat, nevidíte, co je ve výloze třeba, nebo tam ani žádná výloha není. Jo, a jdete přes takový izolační zeleně zvláštní, teď nevíte, jestli tam vlastně někdo třeba nečíhá. To prostě ty kompaktní města nemají. Tam prostě, když je něco park, tak je park, když je něco ulice, tak je to ulice. A tohle vlastně je nějaká filozofická podstata, no vůbec metodologie vlastně architektury, jak člověk jako dokáže vnímat město podvědomě. To, že třeba už pro vás chodník je vždycky jeden stupeň, nějaký automatismus, ale cítíte se na něm bezpečně. Když tam ten chodník není, když jdete jakoby v nějakým třeba smíšeným provozu, tak si dáváte úplně jiný pozor třeba na auta. A to město je protkaný vlastně takovýhle situacemi, který na vás působí. A ta srozumitelnost, ta orientace, ta vám právě dává tu určitou vnitřní sílu to prostředí vnímat a nakonec se s ním třeba i identifikovat.
A to je určitou jistotu, to máte pravdu.
Jistotu, jo, že se v něm skutečně, ne jako, že někam trefíte, ta orientace je myšlená jako podvědoma. A největší problém právě i do dneška je i legislativy, teda dnešní, a taky se snažíme s tou legislativou něco dělat, zvlášť v Praze. Tam je potřeba právě dojít k tomu, že je potřeba stavět město kompaktní a srozumitelný, s jasnými tématy. A ne, aby se rozlezalo do krajiny. Třeba největší problém Afy paláce není jeho vzhled, to si můžeme říkat stokrát. Největší jeho problém je, že má jenom dvě podlaží. Tam patří dům, který má mít pět minimálně podlaží. Proč třeba lidi mají bydlet za městem? Tady by byly úplně nádherné možnosti, třeba by vzniklo bydlení. Chápu, že pro developera, který prodává, je to poměrně složitá situace. Ale v tu chvíli by měla hrát ta komunální politika nějakou roli a říct, jaký jsou regulativy. Hezky se to říká, neseděl jsem tenka na té radnici, nevím ani, kdo tam seděl, ale víme, že v tom teoretickém backgroundu takhle ty věci skutečně fungují. V tou kompaktnosti je to složitější. Jo. A Magnum, tam byla veselka dřív a ta byla výborná. Jo,
takže... Ta byla výborná. A já taky netvrdím, že se mi ty stavby nelíbí. Mě spíš asi u mě jde o nějakou nostalgii, protože moje rodiče a já jsem vlastně vyrůstala na klasickém sídlišti, byť takovém tom, bych řekla, pro mě hezčím, než byly třeba Polabiny, Závodu míru, protože tam jsou ty vzrostlé stromy u řeky a já jsem tuhle část města vlastně měla dobře prochozenou a tak občas mám strach, že vlastně narazím hlavou tam, kde jsem chodila volně.
Já jsem teda taky dostal na sídliště, takže vím, o čem mluvíte a díky tomu dokážu snad líp identifikovat ty věci, které jsou pozitivní, které jsou negativní a nějakým způsobem na tom pokračovat. Největší problém je zvyk. Člověk, když na něco zvykne, tak samozřejmě nerad připouští jakoby změnu, i kdyby byla sebe lepší. Takže proto je to pro vás třeba nebo pro kohokoliv obtížný potom se s tou věcí vyrovnat, protože najednou je změněna.
To jsem ráda, že jste mi to vysvětlil. Jak vlastně bydlíte? Jak bydlí architekt David?
Já bydlím krásně. Bydlím na malé straně. A, takže bych mohl vyprávět, v čem jsou nevýhody bydlení v centru samozřejmě. Ale já jsem velmi spokojený.
Máte rodinu, máte děti?
Mám rodinu, mám dvě děti.
Takže nevadí vnitřní město, kde vlastně děti nemůžou nikam do přírody?
To, můžou? No, myslím, že můžou.
Já jsem utíkala z Prahy právě, když se mi narodilo dítě a já jsem najednou cítila potřebu nějakého většího prostoru a přírody a tak. Ale to asi má každý.
Tady je hodně, individuální. Hodně jsme se jako Češi naučili vždycky jako odjet z toho města, že jo, na ty chalupy, jo, na víkendy nebo na zahrádky. A trošku to naše bydlení vlastně jsme chápali jako něco cizorodýho, anonymního právě. A dneska musím říct, že už vlastně mladší generace už umí v tom městě žít. To, co ještě i naše generace neměly, tak umí. Moje děti vyběhnou na kampu, vyběhnou na Petřín a na ty chalupy nemusíme jezdit. Takže myslím, že bydlení ve městě může být skvělý.
Na čem právě pracujete, co vás čeká? Zajímavého?
Hodně teďka právě pracujeme, já jsem tady naznačoval vlastně koncepty seniorského bydlení, vlastně komunitního bydlení, ač to slovo zase tady společností není vnímaný příliš pozitivně, tak v tom anglickém překladu community znamená něco jiného, to je vlastně ta obec samotná. Takže snažíme se zase vysvětlovat, co to vlastně je to sdílený, společný a individuální a jak ty věci mezi sebou fungují, takže připravujeme nějaké workshopy, konference. Začíná semestr, takže to bude samozřejmě další úlohy, práce, výuka a pokračují nějaké drobnější stavby, které dneska s těma zakázkama to není už tak jednoduchý, jako třeba před rokem 2008, takže se hodně soustředíme třeba, nebo hodně více se soustředíme právě na výzkum, jak vlastně naložit s tím naším prostředím a jeho kvalitou, abychom se dokázali poučit.
Tak já vám přeju, ať vám všechny plány vyjdou, ať se podle vašich návrhů postaví celá řada pozoruhodných domů, ve kterých bude buď zážitek bydlet, anebo se na ně aspoň koukat. A děkuju, že jste přišla na randy.
Já vám moc děkuju za vstřícná slova i za pozvání a mějte se krásně.
No a loučím se s vámi všemi, přeji hezký týden a těším se zase na shledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.